Eta aurkezpenan esan bezala, ba, Beasainera, Arriaranera egingo dugu salto, bertan Kangune aurkitzen da. Eta Kanguneko lagunak gurean izaten ditugu, 15 egunetik behin. Udan ere, eta beraiek ere lanean jarraitzen dutelako. Eta bueno, beste gai bat aukeratu dugu, eta gaurkoan ba, gai hori landu, aztertu, eta seguroena asko ikasiko dugula. Eta norekin ba, Xabirekin. Egunon, Xabi?
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ba, hemen txoan, deskansutxo bat egin zuekin oteko.
Hori da.
Ondo.
Bueno, uda ondo, Xabi?
Bueno, ondo, bai, egizan hemen, a ber, lanakin, txakur arten, baina ondo, ondo, da.
Bueno, primeran.
Ara zoi gara bintzat, hori
bintzat.
Importantea da, bai.
Bueno, Xabi, ba, gaurko gaia modu berezi batean aurkeztuko dugu, ze esango dugu ezitzaien inguruan hitz egingo dugula, zuen lanen inguruan. Euskaraz, aipatuk behar dugu ezitzaie deitzen zaiola, ba, zuek egiten duzuen lan hori, zuek ezitzaileak zarete, baina badago erderaz, ba, bi bide bezala edo bi hitz, alde batetik da adiestrador kanino esaten zaiola, eta beste batea edukador kanino. Ordun, euskaraz, ez da banantzen duen hori, ze biak ezitzaileak dira edo paper hori ezitzailearena da, baina erderaz bai, eta erderako kasuan hitz hauekin ba adiestrador kanino eta edukador, bai adiestrador eta edukadorrekin ba badago hola tirabira bat, ez? Edo gizartean zabalduta hainbat kontzeptu eta hainbat idei ba ez direnak, ba oso egokiak eta egia ere ez direnak. Orduan hau azalduta ezitzaileen inguruan hitz egingo dugu, batzutan ba adiestrador esango dugu, beste batzutan edukador, baina konta iguzu, Xabi, nundikan hasiko gara gai potente honekin?
Bai, gai, joe, gai potentea, eta gaina kalen eta interneten eta geroz eta gehiago hitz egiten dana, eta geroz eta ez jakintasun gehiago dauna, hortan, ze bai bihurtzen nahi da, bueno, ba, bi hitzoitako bat, oso goxoa ematen duna, edukador kanino jartzen dute gauza oso politxe bezala, eta adiestrador kanino gehoz eta konotazio txarrago hartzen nahi da.
Vale.
Eta, bueno, horre kuriosidade bezala eta deskribapen bezala, nahi dutena da jende kulertzea, absolutamente berdine diela.
Vale, begira.
Edukador kanino eta adiestrador kanino berdine die. Dau gaur egunen daun titulazio bakarra, pixkat unifikatuta dauna, eta adiestrador kanino profesional. Orduan, ze esan nahi dorrek, adiestradore bat, edukadore bat, ala.
Vale.
Hor gertatzen dana da, gaur egunen, ateatzen nahi dela, ba, jende asko, batxakuretaz badakina, eta jartzen dio, horri, edukador izango balitzu zela, baina edukador kanino, adiestrador kanino da. Eta adiestrador kanino, edukador kanino da. Igualak bie, euskerak dauken bentaja da, hitz bat bakarrik deitzen, jartzen zaiola. Ez hitzailea. Txakur ez itzaili. Ia zerrexa.
Bai, hala da.
Komplikatu behar.
Bai. Eta, bai. Baina esaten ari garena, ez? Xabi, zure azalduzu, ez? Iguala dala, tituloa adiestrador kanino dela, bestea dala, bestearen barnean, ez? Hau da, adiestrador eta edukador berdina dala, eta, bai. Oize, ez itzaiak, euskaraz esamen zela, ba, ez itzaiak dira. Baina, bai esan dugu, azken urte hauetan, batez ere adiestrador izaten dana ez itzaile horri kognotazio, eta oso idei txarrak daudera lotuta horrekin. Hau zergatik gertatzen ari da?
Bai, nik horre esango nuke eta bai sartuta pixkat gai hau lantzeko, bai eta jomolaiz igual jendek dauken pertzertzio horta, bai? Jendek bai dauke hartuta, ba, edukador izango balitzu zela, ba, gauza goxoki, ba, eziketa bat eman, hau da, gure bizimodua oitu, hori hola ulertzen dugu jendek.
Vale.
Edukador eta adiestrador jendek dauken pertzertzioa, da, bakarrik egiten ditugula, ba, txakurren jolasak edo trebakuntza jolasak eta horta bakarrik dedikatzen gehala eta gero baita pentsatzen dugu egiten ditugun teknikak bie telebistan ikusi dienak edo lehen hau egiten zienak lehen hau egia da ba, podalia askotan bezala barbaria egiten ziela eta ez jakintasun asko zeola. Orduan, jendek percepzio hori dauke guke egiten ditugula ba konduktan aldaketa hoiek eta teknika itxusikin edo
vale.
Hori da. Mm-hmm. Eta da justamente kontrakoa. Guk ezitzaile bezala, eta hor bai zaten nahi, ezitzaile bezala, zen ibaita naiz edukador, eta mm-hmm. Orduan, alde hortatik, guk itxen duguna da, formatu, jakiteko, txakurren, jokabidek, txakurren oitxurak, eta txakurren komportamentu zeintzuk dien, hori mm-hmm. ikasten deu, hori ulertzen deu, eta horren arabera, beraien moldeatzen ditugu pixka bat, gure bizitza egokitzeko. Hori da heziketa prozesu bat, hori da adiestramentu bat, edo edukazio bat. Orduan, hor nahi dut pixka bat enfokatzea jendea. Aldatzeko pixka bat dauken pertsepzio hori, ze guk jolasak eta bai egiten ditugu, logikamente, ze txakurre beraien instintok dauzke, orduan, hortaz baliatzen geha txakurrei bizio hobego bat emateko. Baina ez da egiten duen bakar. Eta horta, baino gehiago egiten duen bezala, bera udaletxeetan eta udalerritan egiten ditugune obedientzia urbana eta olako gauzak, horretzitugu inungo jolasik egiten horretzen duena da, edukazio hon bat eman txakurrei, zik eta hon bat eman, ba, kalean, arazik ez emateko. Hori da, ezkenen ezik eta hon bat.
Hori da. Bueno, kontzeptu asko ematen ari digara, baino bat azaldu duzu ez, telebista. Interneta ere aipatu duzu eta aipatuko dugu gaurko saioan ere, baino telebista, ez? Ez ditugu izendatuko zeintzu diren programa hauek, baino denok identifikatuko ditugu zeintzu diren txakurrekin zerikusi duten programa hauek, ez? Eta eziketarekin zerikusi duten programa hauek, baino horrek ere hau zuk azaldu duzun hori programa hauek min asko egin dute zuen lanari, ez da? Ez dakit, erabiltzen ziren tresnagatik, edo jendeak programa horiek ikusita ja ezitzaileak bihurtzen ziren, teknikak gaizki erabiltzeagatik, kontatu zu pixka bat nolako eragina izan duen alako programak zuen lanerako?
Ba egizan, nina asko eman doz, ze karo, jendea aztu egiten da hori telebistako programa badala. Orduan, lehenengo gauza hori, guandala urte asko jarri zan modan, eta karo, erabiltzen ziren teknikak, ba, segurasko urtea itan erabiliko ziren, baina gaur reunen beste pertsepzioa dau, eziketa bat emateko, orduan, teknika horiek, ba, bueno, lehenengo gauza, min asko eman dute, ze hori aztuta dau, eziketa profesional baten ingurun, hori kezki erabiltzen ja, hori lehenengo gauza, eta bigarren gauza, bai da, pixka bat mingarri ez, karo, nola telebista programa bat da,
telebistan agertzen da.
Claro, ezin da jarri prozesu guztie. Ordun, jendeak hartzen da pertsepzioa de bai, txakurrek agresibitate tipo hau dauke edo konportamentu aldaketa hau dauke, ba barita magiko batekin, ba pum, edo telebistan azaltzen zan toke magiko hori gerrin eta horrekin ja soluzionatu egiten da. 5 minututan. Eta ordun, bai, eta gero baita, logikamente jendeek hartu zon, ba tartzan itxura hori denak gala, eta orduan el macho alfa, taulako gauzak, eta pertsepzio horik, eta gaur reunen aurkitzen die adiestradore edo edukadore pentsatzen duenak dienak pila bat, kalen, bai.
Beraz, bai. Guk zerbitzu bat kontratatzen goazenean, edo zuen zerbitzuak behar ditugunean, ikusten dugu joe, ba, behar dut, ez? Edo zitzaile baten laguntza behar dut. Zer izango beharko nuke kontuan, hau da, guk, klaro, itzekitan ari gara, gizartean oso zabalduta dagoela, ba, teknika horiek, telebistan ikusten zan
bai.
Modu hori, eta eziketa hori, guk adibidez guten ganen zerbitzu hauek kontratatzera, zuen gana jotzen dugunean, Xabi, zer da kontuan izan behar duguna? Hau da, zer da arreta deitu behar diguna ondo edo gaizki dagoen edo ez? Zer da, edo ze prozesu edo zer ikasi behar dugu ezitzaile bat kontratatzen dugunean?
Bai, badira, ba, lehenengo gauza, pixka bat, informatu. Bai, informatu, ze prozesu dauden, zein dan pertsona hori pixka bat ezautu, itzein behakin, jakitzeko aber nundik noa di joan, eta hau da guk itzen duen berdin, ez guk balorazio bat itzen dugu beti, guaztan beti balorazio bat itzen dugu. Balorazio duen egiten dana. Orduan guk balorazio hortan ezautzen dugu pertsona hori, ezautzen dugu txakur hori, eta gero itzein itzen dugu. Ba, pertsona horrek ze behar dauzten, eta horren arabera moldatu alde batea edo bestea. Orduan, nik zanderi, aholkauko nioke, beraileko eta balorazio gehiago. Hau da, pertsona horrengana eta galderak. Ina ber, nola jokatzen duen, ze modu dauzten, eta ezken baten ikusi pertsonari formatuta daun ez.
Vale.
Ze pertsonari formatuta balin badau, agure profesiontan, ba, eukiko ditu teknika desberdinek eta modu desberdinek arazok ba, norabide batetik eamateko edo bestetik eamateko. Uh-huh. Ez balin bada ala, esango da, ze txakurra bingo deu, pum, edo beste txakur batekin juntatu, hau da, guk balorazioa egiten dugun bezala, beraiek baita, pertsonak baita balorazioa egiteko, aber, ze zitzaile hartu behar duen edo ez. Uh-huh. Ze garrantzitsua da, azken baten txakurrekin bizi behar dana, beraiek dira, uh-huh. Ez gu. Orduan, garrantzitsua iruditzen zait, horra ezkenen guk adibidez hemen kangunen eukitzen egean geroz eta gehiago gaina, ikeragarrizko arazok eukitzen egea, ze jendea etortzen nahi da, beste leku batzutatik, beste edukadore batzutatik,
vale.
Ikeragarrizko arazok. Eta hori da, ba, jendek pentsatzen dolako, eozen txakurrezteko kapazan. Eta hortako formakuntza daude. Orduan, guri etortzen zaizkigun, jende horri buelta ematea oso zaila da. Eta, en cambio, hasieratik ondo egiten hasten balin bada, txakurre oso ondo jungo da. Zer, ematen kasu askotan nintzen duen bezala, komunikazio baten gauza da. Gu txakurrekin komunikatu behar daukau, ze beraiek ezakite euskeraz, ezakite erderaz, eta oitxura desberdinek dauzkete, instinto desberdinek dauzkete, eta komportamentu desberdinek dauzkete. Orduan, hor modlatu behar daukau, eta ezin dana da, eozein pertsona nahun, ba, pues porque toda la vida ha tenido perros. Hortik aldatu behar daukau. Orduan, informatu, a ber, eman behar duen pertsonari, formatuta dau, eta badauzken titulazioak, eta badauzken teknika desberdinek planteatuko.
Uhum, begira. Ba, pixkat, baitaren arreta jarri behar diogu, pixkat lanketa horikin behar da, ze oso, gizarte bezala oso eroso gea, ez? Dana nahi deu ja, nahi deu ez deu erreparatzen, ez gea informatzen, ez? Pixkat, inbar dana da lan hori, ez? Esfortzu bat suposatzen du, beti esan dugu, eta nik uste lehenengo saiotik, txakur bat ikatzatea esfortzu bat dala, lana dala, exigentea dala, beraz, ba, honek ere, ba, hori behar duela, ez? Eta... aipatu duzu, barita magikoa, Xabi, eta interneta.
Ez eta aurkitu behar dit,
eh? Bueno, aurreratzen dugu entzulei, ez dagoela, ez dala existitzen barita magikoa. Eta interneten agertzen dira, ba, mezu batzuk, Instagramean adibidez, ba, iragarkiak, ez? Ba, bi ordutan, zure txakurkumea zita izango duzu. Edo txakurre, ba, reaktibok direnak, ez? Ba, txakurre reaktibaren arazoa hiru saiotan konponduta. Konta iguzu, ba, zer dago iragarki hauen atzean, Xabi?
Jo, ba, ditzen zait, eske komentariok eitxe ere kostatu ditzen da, parrein gabe, ze azken maten txakurrek daukeun eozein pertsonak konstiente izan barko litzake hori tontakeri badala. Osa, eske ezin da aldatu, horren denbora gutxin eta horren, orduan, ba, mesedez jendek konstientzi pixkat hartzeko, txakurre balin badaukezu konturauko ze eozein aldaketa edo eozein erziketa bakoitzak bere prozesu daukela. Eta holako milagrok, ba, ez zi, existitza. Ez da posible. Gaina, hor, jenderi aztu ikentzaiena da, ziketa prozesu hortan disfrutatzen, aztu ikentzai. Nahi do, ja.
Baina nik ustet, hoi, ja, beha, moztu ingoizut, Xabi, momentu.
Bai.
Nik ustet baita lotuta dagoela, pertzepzio ez, adiestradore norredo ez hitzaien prozesu horren daukeun konotazio txarro hiengatik izan daitekela, ez?
Bai, izan daik, eh? Ze karo, lehena bala gaina, erabiltzen ziren teknikakin jode, zeitzu nire akusten zaion txakurri.
Horregatik.
Karo, guk azkenen, jode, nik bizikide bat, nahi de, nik bizitzako, nire bizitza konpartitzeko animali bat, nahi de, tordun ezin dut sortu olako konfliktoik. Mm-hmm. Behar detena da, ulertu txakurre, eta bere ziketaz disfrutatu, bai.
Mm-hmm.
Hau da, txakurreri irakutsi, haizu gubiok bizi bardeu. Ba, guazen bizi polit bat eukitzea. Mm-hmm. Gutxinak ajungo behar. Gauzak ulertzen eta gauzak eiten eta gauzak elkarrekin eiten.
Mm-hmm.
Baina hori prozesua da. Hori ez da momentu bateko txip de 2024 sartu burun eta sakabo. Ez.
Ez.
Erakutsi barta jo, eta disfrutatu behar dauko gauzak elkarrekin egin.
Mm-hmm.
Hori da saldi bat, kundu bat emari mazera, saio guztietan egin.
Mm-hmm.
Disfrutatu behar dau, gauzak elkarrekin egin. Hori da, hori da, ziketa, hori joa.
Mm-hmm. Hori da, eta heziketa prozesua izaten dela, ba hori, ikasteko, bizikidetza bat ba zerotik ikasteko, lankidetza bat baita ere, ez? Ze asko erakusten diegu, ba nik uste askoz gehiago ikasten dugula guk. Behaiengandik, gu behaiei erakusten dieguna baino, askoz gehiago.
Bai, asko ematen digu, pazientzia aldetik, ulertu zulermen aldetik. Bai, jo, nik ikera graizko aldaketa eman unha sinitzenen. Bai, ora, gauza asko ematen dizkigute, eta igual guk ez zeu zio bat entzio jartzen horri, baino berdina da, ora izkenen errazio esano bat daukeunen ulertzen diolako gauza. Ez balin badako horrelazio txakurrekin ez da, kultura horrelako gauza erkin.
Hori da. Bueno, mito batzuk aldera uzten, esan dugu, euskeraz ezitzaia dala, zuen lana, zuen titulu hori ez, ezitzaia ezaretela, erderaz badagoela bereizketa hori, ba, alde batetik adiestrador kanino esaten zailona, beste bat edukador kanino, baino argi izan behar dugula ba, adiestrador kanino bat, eta gaur ikasi dugu gaurko saioan ere, Xabi, ez dela zerbait negatiboa, zerbait txarra, eta gure txakurrentzat zerbait mingarria izango dena esango dugu, ez da?
Exacto. Hori da, nahi datena pixka bat zende kulertzea, ze gaur unen gaina zende guztia aldatzen, nahi da izena edukador kanino, arai, pena ematen dit, nik baita jarri dezaket edukador kanino, baina, azkenen, da jendeen percepzia pixka bat aldatzen, eta gero baita hori, ematen dugu bakarrik egiten ditugula, txakurren jolasak, edo, lan aratzinei askotan esan diate oain txakurkun bat adibidez ekarri dutela. Baina hori laneako da, ez? Laneako. Ezke laneako txakurrei guk ez zieu lana ematen, ez zieu guk ezkenen jolastu egiten dut txakurrekin, eta txakurre jolasak bezala hartzen dituzte. Orduan, percepzio hori guztauko litzaiake pixka bat, jenderi buelta pixka bat ematea. Bai.
Ba, Xabi, ez dakit zerbait aztu zaigun, edo gai honen inguran zerbait gehiago aipatu nahi duzun?
Bueno, lehenago komentatu duten bezala, informatzeko jendea. Baina informatzeko, pixkat burue, osea, mente abierta esaten dana, eta behiratzeko, ez gelditzeko bakarrik interneten azaltzen dien, ez gaina hau gauza oso politxeak azaltzen dien, eta martu ondo magikoa da. Ez informatzeko ondo, eta galdetzeko, ze txakurrekin elkarri bizitza hon bat eukitzea, ez da horren zaie. Denbora bai, baina horren zaie. Baina hori. Galdetzeko, informatzeko, eta hasi disfrutatzen txakurek.
Hori da, Xabi. Bueno, eta entzuleren batek identifikatuta sentitu bada, edo laguntza behar izanez gero, hoxe kanonen izango zaretela.
Hori da, bai. Deitzeko, edo jartzeko gurekin kontaktun. Xamez dela beti gaina, balorazioak gaini izaten dira, osak animatzeko jendea.
Hori da. Xabi, mila esker beste behin guran goteagatik, eta hurrengora arte, esango dizugu.
Osondo,
bastari gertatuei. Bai, agur.
Bai.
Egoak kantu zenborutxetan sustraiaren trazaoan ustorizko errekaba begiak hartu dizkizu lambroak, ta hortzuri eta sagargo.